สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับจากที่ผมติดค้างไว้จากเอพิโซดก่อนๆนะครับว่าด้วยเรื่องของข้อมูลการเซิร์ชบน Google นะครับที่เป็นอินไซต์น่าสนใจสำหรับนักการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุยไปแล้วเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เทรนด์ภาพรวมใช่ไหมฮะแล้วผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีอุตสาหกรรมอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับก็ขอหยิบอุตสาหกรรมยอดฮิตของคนไทยนะครับเรื่องของความสวยความงามนี่แหละฮะ Beauty and Personal Care นั่นเองนะครับมาเล่าสู่กันฟังถึงสถิติน่าสนใจนิดนึงแล้วกันแต่ต้องบอกนิดนึงว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นลูกค้าของอุตสาหกรรมนี้นะครับก็ลองฟังแล้วลองคิดตามหน่อยแล้วกันผมก็เอาข้อมูลที่เป็นเรียกว่าเป็น data นะครับของในรีพอร์ตเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเขาก็บอกเลยบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับความสวยความงามการดูแลสุขภาพต่างๆเนี่ยนะครับ beauty personal care เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเขาก็มีตัวเลขน่าสนใจมากเลยว่าในช่วง3เดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่เป็นใช่ว่าอะไรฮะกลุ่มผู้บริโภคของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็มีการเซิร์ชบน Google มากกว่า 80% ในทุกๆวันนะครับ 88% ใช้ YouTube ทุกๆวันเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสะท้อนได้เห็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของ Google อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วถ้าเกิดถามบอกว่าในคำค้นยอดคิดนะครับของอุตสาหกรรมนี้มันคืออะไรนะครับก็บอกว่ามันมีพวกนี้ฮะสกินแคร์รีวิวสกินแคร์ฮาวทูแล้วก็รูทีนนะครับแล้วก็สกินแคร์แล้วก็แอคเน่หรือสิวนั่นเองนะครับก็น่าจะสะท้อนแล้วครับว่ามันคงเป็นคำค้นยอดคิดจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดถามบอกว่าคำค้นที่ว่าเนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงไปกับYouTube ได้ไหมเขาบอกว่าก็มีนะครับเพราะว่าอย่างใน YouTube เองเนี่ยนะครับคนก็เซิร์ชหาคำเรียกว่ารีวิวเมคอัพแล้วก็สิวเนี่ยนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับคือเอาจริงๆส่วนตัวผมไอ้คำว่ารีวิวกับเมคอัพเนี่ยผมพอจะนึกออกนะฮะแต่ว่าพอเป็นสิวเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกันแต่ก็ดีนะครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเนี้ยเป็นที่ต้องการของคนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันคือมันเป็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเลยก็ว่าได้นะครับขณะเดียวกันเองเขาก็บอกว่านอกจากไอ้พูดเรื่องของสกินแคร์เรื่องของเมคอัพเรื่องของสิวเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้นะครับแต่มันก็มีหลายๆเรื่องที่สามารถเพิ่มเข้ามาได้แล้วก็เป็นเทรนด์สินค้าที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าใครจะมองเห็นโอกาสของธุรกิจก็ควรฟังเอาไว้นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคำค้นหนึ่งที่มีการหากันเยอะมากอย่างเป็นพิเศษนะครับก็คือซันสกรีนนะครับหรือไอ้ครีมกันแดดนี่แหละนะฮะกันแดดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมีการค้นหามากขึ้นถึง 270% ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเองก็มีการเสิร์ชหาเรื่องของmoisturizer นะครับเพิ่มขึ้นถึง 113% แล้วก็มีไอสารที่เป็น anti aging นะครับ anti aging นะฮะก็คือมีเพิ่มอีก 92% ด้วยกันนะครับก็น่าจะสะท้อนได้เห็นว่าคนไทยรักสวยรักงามมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มให้ความสำคัญมากกว่าแค่เรื่องผิวหน้าเรื่องของสิวเฉยๆนะครับแต่ตอนมีเรื่องของการดูแลพวกแบบเรื่องของแดดต่างๆด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือไอ้หน้าขาวเนี่ยนะฮะหรือเทรนที่เราเคยพูดกันเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นช่วงขาลงหรือคนเซิร์ชน้อยลงอย่างมีนัยยะนะครับเขาว่ามีนัยยะแปลว่าอะไรก็คือในสถิติของ Google เนี่ยเขาบอกว่าคำว่าหน้าขาวเนี่ยนะครับลดลงไป 44% ด้วยกันนะฮะซึ่งก็อาจจะแปลว่าบางทีคือรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับหรือบางทีก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่เทรนด์แล้วเป็นต้นหรือเราก็มองว่าหน้าขาวเนี่ยนะครับมันเป็นคำกว้างๆแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องการเนี่ยนะครับคือการดูแลแบบเฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าหรือเปล่านั่นเองนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นข้อมูลที่น่าคิดทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจตามมาอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดนะฮะก็คือว่าไอ้พวกเสริมสวยความสวยความงามแล้วก็การดูแลตัวเองเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงต่อไปนะครับเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยก็มีการเซิร์ชมากขึ้นได้ด้วยเพราะว่าโปรดักต์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยนะครับของผู้ชายเนี่ยมีการโตขึ้นนะครับในการค้นหาเนี่ยมากขึ้นถึง 27% ด้วยกันแล้วถามว่าผู้ชายค้นหาอะไรนะครับก็บอกว่าประมาณนี้แหละฮะคำว่าทรงผมน้ำหอมแล้วก็ครีมนะครับ ก็ก็อาจจะเข้าใจได้นะครับเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ก็คือการดูแลตัวเองก็อย่างแรกต้นก็คือเรื่องของผมก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมาเรื่องของกลิ่นตัวนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของครีมแต่ว่าคงยังไม่ได้เจาะจงแบบถึงขั้นเหมือนผู้หญิงที่มีการดูแลผิวหน้าที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมันก็แปลว่าอะไรก็คือผู้ชายเนี่ยนะครับเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มมองหาสินค้าบนออนไลน์มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจเลยทีเดียวนะฮะขณะเดียวกันเองอีกข้อนึงที่น่าคิดพร้อมๆกันก็คือเขาบอกว่าการเซิร์ชหาสินค้าบนออนไลน์ของอุตสาหกรรมนี้นะครับมีการเซิร์ชหาที่ค่อนข้างจะละเอียดมากขึ้นนะครับคือต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเซิร์ชมากขึ้นเขาจะเริ่มมีการหาข้อมูลบางอย่างที่ละเอียดเช่นครีม 7-Eleven ครีมบวกร้านชื่อร้านไอ้สะดวกซื้อต่างๆนะครับแล้วก็เซรั่มครีมลดสิวลิปครีมกันแดดอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเอาชื่อโปรดักต์นั่นแหละนะครับที่เป็นชื่อโปรดักต์ยอดฮิตเนี่ยนะฮะแล้วก็บวกด้วยร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็ค่อยบอกว่าโอเคก็จะมีการหาข้อมูลพวกนี้เยอะมากซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าคนซื้อของพวกนี้นะครับแม้ว่าจะซื้อออฟไลน์จริงแต่เขาก็มีกระบวนการที่จะค้นหาข้อมูลแล้วก็ทำการบ้านนะครับผ่านทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องน่าคิดทีเดียวนะครับทีนี้เราก็เถิดมาอีกนิดนึงแล้วกันเขาบอกว่าในอุตสาหกรรมพวก personal care เนี่ยนะครับเรื่องผมเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเรื่องผมเองก็เป็นสิ่งที่คนเซิร์ชหาเยอะมากนะครับแล้วก็มีการเซิร์ชหาที่อิงตามฤดูด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลน่าสนใจผมเองก็เพิ่งรู้นะครับเขาบอกว่าในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนเซิร์ชหาไอ้เรื่องของการใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์กำจัดรังแคนะครับแอนตี้ดันดัฟเนี่ยเยอะมากนะครับแต่พอคุณเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับช่วงกรกฎาคมถึงตุลาเนี่ยนะครับมันกลับไปโฟกัสเรื่องของผมร่วงนะแล้วก็ช่วงมีนาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับไปโฟกัสเรื่องของการทำสีแล้วก็รักษาคุณภาพผมนั่นเองนะครับก็เป็นตัวเลขน่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีการเซิร์ชที่อิงตามฤดูกาลด้วยนะครับก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณมีโปรดักต์ลักษณะแบบนี้คุณจะใช้ประโยชน์อย่างมันได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วเขาก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีอัตราการดูคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำสีผมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะถึง 74% ด้วยกันนะครับก็เป็นตัวเลขน่าคิดทีเดียวนะครับเนี่ยผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือเฉพาะฝั่งของที่เป็น Beauty and Personal Care นะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมยอดฮิตนะครับพวกขายครีมขายเซรั่มต่างๆผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ารู้แล้วคนที่ทำธุรกิจนี้เองก็ควรจะอ่านรีเสิร์ชพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อจะไปคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปฉันควรจะปรับธุรกิจของฉันอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเล่าสู่กันฟังไว้นะครับในรีพอร์ตของ Year in Search Thailand นะครับของทาง Google นั่นเองใครที่สนใจเพิ่มเติมก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับใน Think Big Google นะฮะเขาก็จะมีรีเสิร์ชเยอะมากรวมถึงบทความดีๆอีกเพียบเลยนะครับก็อันนี้เราสุขกันฟังไว้ในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ